Universul muzicii clasice.
Tu senti a borbicchia, a volario dei giovanelli, il certo mio darei per consolar quel
Doamne ajută, dragi ascultători, de la microfonul radioului Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaiei, vă salută arhidiaconul Pădureanu Mircea, cel care vă invită acum în universul muzicii clasice. Astăzi continuăm să vorbim despre romantismul muzical timpuriu, despre un al doilea reprezentant al acestei etape, Franz Schubert. Contemporan cu Beethoven și cu Weber, Schubert nu a avut parte în timpul vieții de o prețuire egală cu a lor. S-ar putea crede astfel că cei trei compozitori amintiți aparțin aceleiași generații și probabil aceluiași curent de creație. În realitate însă există o diferență uriașă între creația lui Beethoven pe de-o parte și creația lui Weber și Schubert pe de alta. Beethoven aparținea generației care s-a dezvoltat din punct de vedere ideologic și s-a maturizat sub raport artistic în epoca Revoluției Burgheze din Franța. Atât Weber cât și Schubert aparțin însă unei alte epoci, epoca romantismului. După romantici, adevărata cunoaștere a realității este posibilă nu prin știință, ci prin artă. Datorită intuiției sale geniale, artistul înțelege mai bine realitatea. Artistul nu este un muritor de rând, romanticii sunt cei care îl divinizează, îl ridică pe un piedestal. Artistul este o ființă aparte, înzestrată cu un sistem nervos excepțional și cu o sensibilitate excesivă. Un lucru care îl lasă indiferent pe un om de rând, îl emoționează pe artist. De aici, una din temele fundamentale ale romantismului, tema singurătății artistului, tema artistului neînțeles. Romanticii detronează poezia și așează în locul ei muzica pe treapta cea mai înaltă. Artistul romantic evită temele contemporaneității, în primul rând nu-l mișcă deloc poezia marelui oraș modern. Ei, romanticii, sunt primii care cercetează sistematic folclorul. Din dragoste pentru trecut, ei încep să culeagă legende, balade, zicători, povești, cântece populare. O altă temă a romantismului este tema fantasticului, în care lumea materială, reală, se îmbină într-un mod neașteptat și inedit cu lumea imaginară de dincolo de mormânt. Romantismul a creat un nou tip de compozitor care luptă în avangarda gândirii muzicale europene, un compozitor multilateral înzestrat pentru a putea apăra demnitatea muzicii împotriva gustului filistin, împotriva exhibiționismului gratuit, împotriva virtuozității degenerate în formalism. Din această categorie de compozitori face parte și Franz Schubert. Franz Peter Seraf Schubert s-a născut la 31 ianuarie 1797 într-o mahala din Viena, numită Liechtenthal, unde tatăl său, Franz Theodor Florian Schubert, era învățător și director al școlii parohiale. Familia Schubert era de origine țărănească, tatăl din Moravia, iar mama Elisabeta Witz din Silezia. Din căsătoria lor au rezultat 14 copii, dar numai 5 au rămas în viață, 4 băieți, Ignaz, Ferdinand, Franz, Carol și o fată, Fereza. Tatălui Schubert avea dorința ca băieții să devină învățători ca și el. În această privință, autoritatea tatălui nu s-a izbit decât de rezistența lui Franz, ceilalți frați îmbrățișând într-adevăr cariera pedagogică în care s-a făcut remarcat Ferdinand. Familia Schubert nu a trăit în mizerie, dar a fost mereu la limita posibilităților de susținere, mai ales că tatăl era econom și s-ar putea spune chiar zgârcit. Primii ani ai vieții lui Schubert s-au scurt între disciplina tatălui și căldura dragostei materne, într-o atmosferă serioasă. La vârsta de 5 ani, tatăl său a început să-l pregătească pentru școală, unde l-a înscris în anul următor. A fost un elev bun, dar gândurile lui zburau în altă parte, îl atrăgea muzica. Începând de la 8 ani, Franz a învățat vioara cu tatăl său și apoi a devenit elevul lui Michael Holzer, care i-a predat lecții de canto și de orgă și l-a inițiat în noțiunile de bază ale armoniei. Muzicalitatea în instinctul sigur al copilului l-au ajutat să facă progrese atât de rapide, aviditatea de a învăța l-a făcut să-și însușească totul într-un asemenea ritm, încât, nu după mult timp, Holzer și-a dat seama că bagajul său de cunoștințe se epuizase și că nu mai putea ține pasul cu precocele său elev. Când voiam să-l învăț ceva nou, el știa deja, povestea el mai târziu. Așadar, de fapt, nu i-am dat lecții, ci stăteam doar de vorbă cu el și îl priveam uimit în tăcere. Este cunoscută de altfel exclamația care i-a scăpat odată în urma unei lecții: ăsta are armonia în degetul mic. Băiatul a cântat în cor ca sopran, avea o voce frumoasă și clară, a fost și solist, dar a avut la dispoziție și orga, pe care a studiat-o mult grație bunăvoinței profesorului său. Schubert a rămas întotdeauna legat sufletește de biserica parohială și de primul său profesor. Lui a dedicat prima mesa pe care a compus-o, iar în anii următori a destinat Bisericii Copilăriei câteva lucrări. Cam în aceeași perioadă a început să ia lecții de pian cu fratele mai mare, Ignaz. În 1808, în urma unui concurs, Schubert a fost primit în corul de băieți al Capelei Imperiale și ca bursier la Stadt Convict. În 1812, vocea lui Schubert s-a îngroșat, încetând de a mai face parte din corul de băieți al Curții Imperiale. A rămas totuși în școală până spre sfârșitul anului 1813, datorită faptului că era considerat un elev destul de bun. La vârsta de 17 ani, în ianuarie 1814, Schubert se afla din nou în casa părintească. Datorită amenințării serviciului militar, care pe vremea aceea dura 14 ani, s-a înscris la școala normală imperială Sfânta Ana, unde a urmat un curs de pregătire timp de 10 luni, după care a fost numit ajutor de învățător la școala tatălui său. În 1815 a compus numai puțin de 114 liduri, două simfonii, a doua în si bemol major și a treia în re major, quartetul de coarde în sol minor, patru lucrări scenice, două mese în sol major și în si bemol major, două sonate pentru pian și alte piese pentru pian la două și patru mâini, compoziții corale, laice și religioase. Din cele 106 liduri scrise în anul 1816, multe sont scrise pe versuri de Klopstock, Schlegel, Solis și Mayrhofer, recentul său prieten. Ceea ce îi lipsea lui Schubert era un cântăreț, un adevărat artist care să interpreteze lidurile, să-i dea posibilitatea să le asculte, fiindcă până atunci se limitase să le cânte el și numai printre prieteni. Un asemenea artist ar fi făcut posibilă răspândirea lor în cercuri mai largi. Dorința lui Schubert de a găsi un interpret s-a îndeplinit în 1817, când prietenul său Schober l-a pus în legătură cu Johann Michael Vogel, un cântăreț de operă de vază de la Burgtheater, aproape cu 30 de ani mai în vârstă decât el, muzician de valoare cu o aleasă cultură. Creația lui, piesele vocale ale lui Schubert, au început să fie cunoscute și apreciate în unele cercuri de melomani din Viena și din provincia austriacă. Vogel era mai întotdeauna acompaniat de Schubert când îi cânta lidurile, dar oricât de mare era succesul, compozitorul rămânea de cele mai multe ori în umbră, lăsând cântărețului rolul de prim plan. În 1823, Vogel și Schubert sunt proclamați membri de onoare ai Asociației Muzicale din Linz, distincție ce este conferită cam în același timp lui Schubert și de Asociația Muzicală din Graz. Disciplina impusă a rămas neschimbată până la sfârșitul vieții, și anume aceea de a lucra întotdeauna dimineața până la prânz. Deși creația de liduri rămâne o preocupare constantă pentru Schubert, ea devine mult mai redusă decât înainte. Începând cu anii 1819-1820, ele ating un grad de maestrie care scoate în lumină maturitatea sa artistică deplină în acest domeniu. Compozitorul îl descoperă pe Walter Scott, pe care îl citește în traducere germană, rămânând fermecat de baladele acestuia. Inspirat de frumusețea lor, el compune o serie de coruri și de liduri care sunt adevărate capodopere ale genului. De atunci datează una din cele mai celebre piese vocale ale sale, Ave Maria. Numele său nu mai este necunoscut. În fiecare an îi se tipăresc noi lucrări, plătindu-i se onorarii derizorii pentru ele. Lidurile nu-și câștigaseră încă pe acea vreme locul de prim plan pe care îl dețin astăzi în creația muzicală. În martie 1827 moare Beethoven. Cu acest prilej, Schubert a suferit o lovitură grea care l-a deprimat și mai mult. Îl venera ca pe un idol și nu și-a putut veni multă vreme în fire din cauza morții sale, urmărit mereu de regretul de a nu fi fost aproape de el, de a nu-l fi cunoscut. În primele zile ale lunii noiembrie a anului 1828, Schubert îl vizitează pe profesorul Simon Zechter, cu care se înțelege să înceapă în curând lecții de contrapunct. A fost ultimul său proiect. A doua zi, chiar medicul constata că este bolnav de tifos și din acest moment starea îi se agravează necontenit. Bolnavul nu mai părăsește patul, nu mai mănâncă nimic. Încetul cu încetul își pierde cunoștința și începe să delireze. După o agonie de două zile, Schubert moare la 19 noiembrie 1828, în vârstă de aproape 32 de ani. 60 de ani mai târziu, în septembrie 1888, rămășițele pământești ale lui Schubert au fost transferate la cimitirul central din Viena alături de cele ale lui Beethoven, aduse acolo cu 3 luni înainte. Fără îndoială că Schubert și-a dat întreaga măsură a genului său în liduri. În creația sa de liduri a luat ca punct de reazim realizările lui Zumsteeg și Reichard, iar nu pe ale lui Haydn, Mozart sau Beethoven. Compozitorul a fost mai puțin influențat de școala vieneză a creatorilor de liduri din acea vreme, care era întrucâtva inferioară nivelului compozitorilor germani. Primele încercări ale lui Schubert mai vădesc încă legătura strânsă cu stilul dramatizat propriul lui Zumsteeg. Lidurile din prima perioadă de creație a tânărului compozitor, Lamentația lui Agar, versuri de Schujing, Fantezia funebră, versuri de Schiller, Paricidul, versuri de Pfeffel, avea o factură melodică bazată pe un arioso declamator, un caracter orchestral al acompaniamentului. Odată cu lidul Tânărul la pârâu, 1812, scris pe versuri de Schiller, Schubert pășește ferm pe calea care l-a dus la crearea nepieritoarei lucrări Margareta Torcând. Acela stil îl regăsim la toate lidurile pe care le compune de aici înainte, de la Regele Ielelor și Trandafir pe câmp până la cele tragice din ultimii ani ai vieții. Schubert, cel din tâi, a reușit să întruchipeze în genul lidului noile imagini literare, găsind mijloacele muzicale de expresie corespunzătoare. Procesul transpunerii poeziei în muzică era indisolubil legat, în cazul lui Schubert, de înnoirea structurii intonaționale a limbajului muzical. Lidul său a fost întotdeauna o operă de sine stătătoare, în cadrul căreia personalitatea compozitorului își subordona personalitatea autorului textului poetic. Procedeele inovatoare de care a uzat, noua sferă de intonații, limbajul armonic îndrăzneț, deosebitul simț coloristic, tratarea liberă a formei, toate au fost găsite de el în primul rând în lid. Lidurile compuse de el au fost pe versurile următorilor poeți: Goethe, circa 70, Schiller, peste 40, Meyerhofer, peste 45, Müller, 45, Shakespeare, 6, Rellstab, Walter Scott, Ossian, Klopstock, Schlegel, Claudius, Pfeffel, Pirker, Platon și alții. În total, peste 600 de liduri. Nota caracteristică pe care o regăsim în toate cântecele lui Schubert și care face ca limbajul să difere de muzica vieneză cultă a secolului al XVIII-lea se explică prin pătrunderea motivelor folclorului național al epocii în lid. La Schubert, lidul cult de gen s-a contopit cu cântecul popular. După cum atunci când își alegea textele poetice, compozitorul evita pe cele scrise într-o manieră voit folcloristică, tot astfel, el transpunea în lidurile sale intonațiile populare fără a accentua procedeul. Creația sa vocală a mai avut o însușire datorită căreia s-a situat peste nivelul lidului de gen din acea epocă, apropiindu-se în ceea ce privește forța de expresie de ariile dramatice ale lui Gluck, Mozart și Beethoven. Astfel a apropiat în același timp expresivitatea melodică a lidului de limbajul poetic într-o măsură incomparabil mai mare decât au făcut-o predecesorii săi. În creația lui Schubert nu există șabloane melodice. El a folosit procedee vocale de o infinită diversitate. Găsim în aceste liduri totul, de la cantilena din cântecul popular, exemplu cântecul de leagăn al pârâului, teiul, și melodia de dans, trandafirul de câmp, până la declamația liberă sau riguroasă, alter ego, fata și moartea. Dacă instinctul lui melodic o cerea, Schubert își permitea adeseori să încalce structura strofică a textului, recurgând la repetări libere, la fragmentarea frazelor. O trăsătură caracteristică o constituie faptul că temele instrumentale se numără printre cele mai remarcabile melodii de liduri din creația lui Schubert. Uneori se întâmpla ca Schubert să transpună direct melodiile lidurilor sale în piese instrumentale, folosindu-le de cele mai multe ori ca material pentru variațiuni, exemplu păstrăvul în partea a patra a Cvintetului pentru pian, Fata și moartea în partea a doua a Cvartetului în re minor, Pribeagul în Fantezia pentru pian în do major. Lidurile lui sunt deopotrivă tablouri psihologice și scene dramatice. Conținutul pe care îl dezvăluie este o manifestare a stărilor sufletești. De obicei însă, toată această atmosferă afectivă ne este prezentată pe fundalul sugestiv al unui anumit subiect. Primele măsuri ale acompaniamentului îl introduc pe auditor în sfera emoțională a lidului. De obicei, încheierea pianistică coincide cu ultimele trăsături care conturează imaginea. Atunci când nu este vorba de un lid de tipul baladei, partea pianului este construită pe un motiv care se repetă neschimbat. Această periodicitate susținută și are sursa sa în baza ritmică dominantă. Schubert găsește pentru fiecare lid un motiv deosebit, unic, care exprimă în trăsături laconice caracteristice atât starea poetică cât și fondul ilustrativ. În liduri el a elaborat o nouă expresivitate pianistică. El tratează pianul ca pe un instrument înzestrat cu resurse coloristice expresive extrem de bogate. Melodia vocală reliefată este opusă planului pianistic, multiplelor lui efecte de timbru și sonorităților susținute de pedală. De la prima la ultima lor notă, acompaniamentele lui Schubert au un pronunțat caracter pianistic. La el, dramatizarea lidului nu are nimic comun cu procedeele convenționale de operă. Nu numai că a înlăturat din liduri intonațiile care aminteau de operele de origine străină, dar nici nu a admis patetismul șablon atât de caracteristic genului. Din forma tripartită a lidului, el a făcut unul din mijloacele de caracterizare a dramatismului imaginii poetice. În pofida simetriei repetate, nu găsim la Schubert nici scindare mecanică în mai multe părți, nici repetare automată. În cazul lidurilor de structură tripartită, în care repriza rămâne neschimbată, organizarea materialului muzical în trei părți oglindește apariția în text a motivului amintirilor sau năzuințelor care contrastează violent cu realitatea. Din punct de vedere al construcției, cele mai puțin supuse unei rigori ale formei sunt lidurile de tipul baladei compuse după principiul dezvoltării neîntrerupte, muzica lor zugrăvind concret imagini poetice ce se succed. În afară de baladele propriu-zise, acest principiu caracteristic baladei își află o admirabilă întruchipare în Regele Ielelor, Pribeagul, Presimțirea Ostașului, precum și în alte liduri. Chiar și printre lidurile pe care Schubert le-a compus la vârsta de 17-18 ani, există unele care pot fi considerate adevărate capodopere ale liricii vocale. Odată cu lidul Margareta Torcând, 1814, se poate spune că începe un capitol nou în istoria liricii vocale, nu numai a celei austriace, dar și a liricii vocale universale. Frumusețea melodică nu este singura calitate prin care se evidențiază balada Regele Ielilor, 1815, ci și prin conținutul ei emoțional romantic, prin tensiunea situațiilor. Alte liduri din prima perioadă de creație care s-au impus sunt Trandafir de câmp, Pribeagul, 1816, Fata și moartea, 1817, compus pe un text de Claudius, Lidul muzicii, 1817, Frumoasa morăriță, 1823, un ciclu de liduri, Călătorii de iarnă, 1827, un al doilea ciclu de liduri cu o viziune luminoasă asupra lumii, Luminițe rătăcitoare, un al treilea ciclu de liduri în care se adâncește și sfera unor imagini fantastice, sinistre, 5 liduri pe texte de haină compuse de Schubert în anul în care a murit, Atlas, portretul ei, orașul pe fundul mării și alter ego. După moartea lui Schubert, prietenii lui au alăturat lidurilor compuse pe versuri de Heine alte 8 liduri datând din anul 1828, 7 din ele pe versuri de Rellstab și unul pe versuri de Seidel și le-au editat sub forma unei culegeri intitulate Cântecul Lebedei. Vă invit să ascultăm acum lidul Des Baches Wiegenlied, cântecul de leagăn al pârâului din primul ciclu de liduri intitulat Die Schöne Müllerin, frumoasa morăriță. Cântecul este interpretat de baritonul german Dietrich Fischer-Dieskau, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de liduri, îndeosebi ale lui Franz Schubert.
Halte bedeckt. gute Nacht, bis alles wacht. Gute Nacht, bis alles wacht. Schlaf aus, deine Freude, schlaf aus, dein Leid. Der Vollmond steigt, der Nebel weicht. Der Vollmond steigt, der Nebel weicht.
Însemnătatea lidurilor lui Schubert depășește cu mult limitele genului. Cu ele începe istoria liricii vocale romantice în creația muzicală austriacă și germană, Schumann, Brahms, Wolf și alții. Înrăurirea lor se face simțită și în dezvoltarea muzicii de cameră pentru pian, exemplu piesele lui Schubert, Schumann, cântece fără cuvinte de Mendelssohn, a noii pianistici romantice. Imaginile din lidul schubertian, noua factură intonațională a acestuia și sinteza pe care o realizează între poezie și muzică, și-au aflat continuarea în opera națională germană, exemplu Vasul Fantomă de Wagner, Genoveva de Schumann și altele. În creația lui se găsesc nu numai tendințele cele mai progresiste ale romantismului muzical, dar și trăsăturile cele mai tipice ale esteticii școlilor național-democratice. De aceea, într-un anumit sens, Schubert este mai aproape de Tchaikovsky și Dvorak decât de mulți artiști occidentali de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Creația sa cuprinde aproximativ 600 de liduri, 16 quartete, un quintet, celebrul păstrăvul, lucrări pentru pian, 44 de sonate pentru vioară și pian. În domeniul literaturii pentru pian, creează miniatura instrumentală, 8 imprompturi, 6 momente muzicale, serii de landlere și valsuri și 22 de sonate. În afara unor lucrări vocal-instrumentale de inspirație religioasă, mai scrie 9 simfonii, muzică de scenă și 15 opere. Creația vocală cuprinde, după cum am amintit, 600 de liduri, primele dintre ele apărând în jurul anului 1811, fiind inspirate de baladele lui Zumsteeg. Caracterul dramatic al acestora este dezvăluit de varietatea tempourilor, utilizarea manierei de recitativ și de arioso, compozitorul adoptând ca procedeu de descifrare a versurilor diversitatea mare a notațiilor. Valorificarea fondului poetic prin sublinierea valențelor muzicale a făcut ca ideea de legătură între muzică și poezie, preconizată de esteticienii romantismului, să capete o formă concretă și foarte expresivă. Genul lidului devine un capitol important al muzicii de cameră, specific romantic și definitoriu pentru această epocă prin creațiile lui Schubert. Poeții care l-au inspirat și l-au atras pe Schubert în realizarea lidurilor sale au fost Schiller, Klopstock, Matthiessen, Claudius, Schmid, Walter Scott și Shakespeare. Un loc aparte în creația schubertiană de acest gen îl ocupă cele două cicluri de liduri bazate pe versurile unui poet devenit celebru prin muzica compozitorului, Wilhelm Müller. Primul ciclu, 1823, se intitulează Frumoasa Morăriță, cu lidurile Încotro, Nerăbdare, Curiosul, A mea și altele, și este inspirat dintr-o lucrare mai amplă a poetului, în care, prin cuvinte simple de factură populară, sunt înfățișate cu delicatețe sentimentele unei iubiri neîmpărtășite a unui tânăr ucenic morar pentru fata morarului, care iubește un vânător. Schubert realizează o serie de 20 de miniaturi vocale în care imaginile poetice purtând stări sufletești complexe sunt realizate cu elemente de limbaj muzical cât se poate de sugestive. Cel de-al doilea ciclu, intitulat Călătorie de iarnă, cu lidurile Teiul, Singurătate, Vis de primăvară și altele, cuprinde 25 de liduri prin intermediul cărora sunt înfățișate pribegiile unui tânăr îndrăgostit, nefericit, a cărui iubită și-a încălcat jurământul, peisajul hibernal devenind fundalul expresiv al întregului ciclu. Un alt ciclu de liduri se intitulează Cântecul Lebedei și a fost alcătuit de către editorul său după moartea compozitorului din lidurile compuse de acesta în ultimul an de viață. Versurile acestora sunt semnate de Rellstab, Heine și Seidel. Acesta este un ciclu care nu are la bază o concepție de sine stătătoare, atmosfera câtorva pagini creând o nostalgie extraordinară. Lidurile lui Schubert aparțin categoriei strofice și aceleia dezvoltătoare, Dur Componietters Lied. Lidul strofic este foarte apropiat de cântecul popular, fiind organizat pe repetarea aceleiași construcții melodice de dimensiuni variabile. Alături de această formă strofică, Schubert creează și lidul strofic cu variațiuni, exemplu Păstrăvul, Tu ești liniștea mea, în care alternarea melodică este tripartită, ABA, Teiul, bipartită, AB, episoade contrastante în Moartea și Fata, sau mai rar, monopartită, în lidul Peste toate culmile domnește liniștea. Formele mai ample de lid schubertian se apropie de caracterul unor balade, muzica urmărind sensul textului tratat ca un libret. De la recitativul dramatic Umbra până la monodramă, Schubert experimentează resursele posibile ale relației poezie-muzică în redarea vocală cu acompaniament. Muzica pentru pian cuprinde lucrări cu un mare grad de dificultate tehnică, dimensiuni neobișnuit de ample, sinfonizarea fiind apreciată deseori ca nepianistică, contrazicând prin această adevărată prejudecată înnoirile aduse de Schubert tehnicilor tradiționale. În ultima sonată compusă în 1828, prin amploarea discursului muzical, Schubert precede marile sonate romantice. Pe drept cuvânt, această lucrare a fost asemuită cu o adevărată sinfonie pentru pian. Tot în domeniul literaturii pianistice importante sunt Impromturile, 1827, și Momentele muzicale din 1828, ce cuprind o melodie simplă, cantabilă, ce se detașează de contextul pianistic prin vocalizarea lor, exemplu Impromptu, opus 142, numărul 3, sau prin ambianța dansantă a divertismentului, exemplu Moment muzical, opus 94, numărul 3. Primele trei simfonii sunt apreciate de specialiști ca fiind experiența majoră a compozitorului prin aplicarea formelor în spiritul concepției lui Haydn și a noirilor aduse de Mozart. Sinfonia a patra, tragică, scrisă în 1816 și audiată în premieră abia în 1849, părăsește oarecum tradiția clasică, lăsând să se întrevadă noile căutări. Sinfonia preia în alte dimensiuni concepția clasică, unul dintre elementele tematice fiind chiar beethovenian, exemplu partea întâi Allegro Vivace preia tema din quartetul opus 18 numărul 4 în do minor de Beethoven, preluare ce va duce peste câteva decenii la monumentalele sinfonii brahmsiene și brugneriene. Sinfoniile a patra, a șasea și a șaptea alcătuiesc capitolul cel mai important în tranziția dintre clasicism și romantism, pregătind ultimele două sinfonii, a opta și a noua. Sinfonia a opta, intitulată Neterminată, a fost inițial concepută în cadrul celor patru părți tradiționale. Faptul că Schubert a încetat finisarea primelor două părți este explicat chiar de către compozitor prin dorința de a crea o sinfonie de tip nou. Cele două mișcări ale sinfoniei sunt gândite în formă de sonată, fapt ce nu a mai dat posibilitatea introducerii unor noi elemente. Ceea ce este de remarcat la această simfonie este enunțul muzical al unei idei cu valoare de moto, ce revine obsedant aproape pe parcursul întregii lucrări. După unii autori, Neterminata reprezintă o confesiune cu caracter autobiografic. Începutul acestei simfonie aduce sonoritățile grave ale violoncelelor și contrabașilor, o cantilenă duioasă plină de tristețe care ne introduce în atmosfera caracteristică a simfoniei a opta. Tema principală a primei părți, acompaniată în tremolo, are o tentă nostalgică evocatoare pătrunsă de aceeași tristețe. Tema secundă, mai pregnant conturată, se desfășoară într-o melopee ce amintește de lidul schubertian, violoncelele accentuând nota lirică. Simfonia se încheie cu o parte a doua, andante con moto, care se păstrează nota lirismului general, cu o evidentă unitate stilistică, tematică și de expresie. Tonalitatea mi major are darul de a aduce o luminozitate și o împăcare ce mângâie sufletul. Poate, într-adevăr, lucrarea are conotații autobiografice și Schubert era împăcat cu destinul său și cu sfârșitul atât de timpuriu. Simfonia nouă, în do major, denumită și Marea Sinfonie, a fost scrisă în 1828 și este structurată în clasicele patru părți, 1. Andante, Allegro, ma non troppo, 2. Andante con moto, 3. Scherzo, allegro vivace și 4. Allegro vivace. Introducerea părții întâi are un caracter solemn, imprimând lucrării o stare de stăpânire a situației, de măreție și împlinirea idealului umanist urmărit de autor. Tema părții a doua, în schimb, este din nou impregnată de spiritul liric al autorului și de gingășia sprințară a tinereții sale. Simfonia a noua este realizarea cea mai convingătoare a dorinței lui Schubert de a scrie acea mare simfonie. Schumann o apreciază ca fiind o lucrare tipic romantică. Orientarea către o melodie cu inflexiuni folclorice este semnul cel mai vizibil de raliere a compozitorului la una dintre trăsăturile definitorii romantice, care presupunea introducerea unei tematici de acest gen. Din această simfonie a noua a lui Franz Schubert vom asculta partea a treia, Scherzo Allegro Vivace, acum în finalul emisiunii. Ea este interpretată de Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan. Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă zice la revedere, până la o nouă întâlnire în universul muzicii clasice, bunul Dumnezeu să dăruiască fiecăruia toate cele spre folos.
Thank you.
Universul muzicii clasice.
Tu senti amor vita, ma vario de giovane, il certo mio dare, per consolar quel cuore.